Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Susday, on look next up, Chitty Mitre. Neklong come with tips eye, or about VOA, with two some legs at Rattenbrick. Neprick can I put deep and pee, cat was appear. Chinam people on the bunny. Knum chums of bed. នឹងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកកំរាមដាក់ទណ្ឌកម្មរុស្ស៊ីកាន់តែខ្លាំងឡើងបើរុស្ស៊ីជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុបានប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកប្រមានកុំឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកនៅឯកោពីពិភពលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញមានរបាយការណ៍ស្ដីពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានបង្ហាញមុខជនសង្ស័យជាអតីតមន្ត្រីមូលដ្ឋាន 3 នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយពីទីក្រុងប៉េកាំងមានសេចក្ដីរាយការណ៍មួយស្ដីពីការវាយប្រហារទី 3 នៅស្ថានីយ៍រដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលជាង2ខែនិងពីរដ្ឋធានី Washington មានរបាយការណ៍មួយអំពីក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមួយត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានដីធ្លីជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងតំបន់អេសាននៃប្រទេសកម្ពុជាសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជីងពូជីនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខេរីមានប្រសាសន៍ថា
ប្រសិនបើប្រទេសរុស្ស៊ីជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្ងៃទី 25 ខែឧសភាក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលលោកនិយាយថានឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីកាន់តែខូចខាតខ្លាំងឡើងនៅឯជំនួបក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាមួយលោកស្រី Catherine Ashton ប្រធានកិច្ចការនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញ លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកកាំងមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអង្គុយនៅស្ងៀមខណៈដែលរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យមានអសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះលោកនិយាយទៀតថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរហូតមកទល់ពេលនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងលើរុស្ស៊ីហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តទើបតែចាប់ផ្ដើមតែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់អត្តសញ្ញាណពីមូលហេតុនៃសេដ ងទៀតមកពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុសេចក្តីរាយការណ៍ពីការវាយតម្លៃអាកាសធាតុជាតិឆ្នាំ2014ដែលបានចេញផ្សាយការពីថ្ងៃអង្គារប្រាប់ឲ្យដឹងថាផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុត្រូវគេរំពឹងនឹងក្លាយជាការរំខានកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅទូទាំងប្រទេសនៅសតវត្សនេះនិងសតវត្សក្រោយហើយសេចក្តីរាយការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាយើងមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងការសិក្សាសហព័ន្ធរាយការណ៍ពីផុសតាងជាច្រើនដែលបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពមនុស្សជាបុព្វហេតុចម្បងនៃការឡើងកម្ដៅសកលក្នុងរយៈពេល50ឆ្នាំកន្លងមកនេះក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅមានពេលវេលានៅឡើយដើម្បីចាត់វិធានការលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឆឹក Hegel និយាយថាវានឹងក្លាយជាកំហុសមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលងាកទៅកាន់លទ្ធិឯកោនិយមដើម្បីបញ្ជាការពាក់ព័ន្ធក្នុងជំនួសពិភពលោកនោះបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមអស់រយៈពេល13ឆ្នាំដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្គានីស្ថានលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានប្រាប់វិទ្យាកិច្ចការបរទេសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោថាប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានការសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងឡើងពីការពាក់ព័ន្ធខាងយោធានៅបរទេសនោះក៏ប៉ុន្តែលោកនិយាយថាការនេះនឹងក្លាយជាកំហុសមួយដែលមើលឃើញការទទួលខុសត្រូវសកលលោករបស់យើងថាជាបន្ទុកឬក៏ការងារសប្បុរសធម៌នោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកនិយាយបន្តទៀតថាប្រវត្តិសាស្ត្របង្រៀនយើងថាកុំធ្វើឲ្យយើងនៅដាច់ពីពិភពលោកដែលមានបញ្ហានោះ
VOA
កាសែត Telegraph នៃប្រទេសអង់គ្លេសរាយការណ៍ថាការលេចធ្លាយផែនការដ៏ធំរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនប្រសិនបើរបបកូរ៉េខាងជើងដួលរលំអ្នកជំនាញជាច្រើនស្ដីពីបញ្ហាប្រទេសចិនដែលត្រូវសម្ភាសដោយ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនមិនបានសម្ដែងនៃការមន្ទិលសង្ស័យថាព័ត៌មានទាំងនោះពិតប្រាកដទេអ្នកស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយថាការលេចធ្លាយព័ត៌មាននេះក៏បង្ហាញពីការគូថ្នាក់ដ៏ធំនិងខ្លាំងបំផុតដែលរបបកូរ៉េខាងជើងកំពុងប្រឈមមុខកាសែតអង់គ្លេសក៏បានបង្ហាញពីព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលថាតើកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងដូចម្តេចកាសែតស៊ីងជីងបាវក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាពីសាលាក្រុងប៉េកាំងបានចេញផ្សាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាដែលបានរាយការណ៍ថាការិយាល័យប៉ូលីសស្រុកហៃដិននៃទីក្រុងប៉េកាំងបានចាប់ខ្លួនលោកពូស៊ីគៀងមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់លើបទចោទប្រកាន់ពីការធ្វើឲ្យមានចលាចលនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនលោកពូស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកបញ្ញវន្តជាង10អ្នកផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមវេទិកាមួយដោយសារឧបតិវៈហេតុទីលានទៀនអេណេនកាលពីថ្ងៃទី3ខែឧសភានៅពេលដែលបាតុករករាប់រយឬប្រហែលរាប់ពាន់អ្នកបានត្រូវសម្លាប់ដោយទាហានកងទ័ពប្រជាជនចិនមិត្តភ័ក្តិនិងពួកអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរបស់លោកភូបានចុះផ្សាយក្នុងប្រព័ន្ធ website Weibo អំពីនេះដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងឲ្យដោះលោកជាបន្ទាន់ហើយនឹងគ្មានលក្ខខណ្ឌក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសបទបញ្ញត្តិដែលបានស្នើ2ដែលធ្វើឡើងដើម្បីតាក់ទាញនិងរក្សាទុកជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានជំនាញខ្ពស់ខ្ពស់បទបញ្ញត្តិមួយនឹងបន្តផ្ដល់បានធ្វើការងារដល់ប្តីប្រពន្ធដែលមានប្រភេទទិដ្ឋាការ H1B ដែលត្រូវបានធានាឲ្យបាន Green Card ដោយនយោជៈរបស់គេក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់កម្មវិធីទិដ្ឋាការ H1B ដើម្បីជួលកម្មករបរទេសដែលតម្រូវឲ្យមានជំនាញខាងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រហើយនិងជំនាញផ្សេងៗទៀតបទបញ្ញត្តិដែលបានស្នើមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការដកចេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដើម្បីឲ្យបានស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់មនុស្សដែលមានជំនាញខ្ពស់រួមមានអ្នកជំនាញខ្ពស់ខ្ពស់មកពីប្រទេសឈីលីសិង្ហបុរីហើយនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាយដឹងថាបទបញ្ញត្តិទាំងពីរនេះនឹងជួយទាក់ទាញពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុនថ្មីដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្លាំងពលកម្មប្រកបដោយមុខជំនាញបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា OECD កំពុងកាត់បន្ថយការព្យាករណ៍អត្រារីលូលាស់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនៅឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែរំពឹងថាការរីលូលាស់នឹងប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសជាតិជាច្រើននៅឆ្នាំក្រោយអ្នកជំនាញការរបស់អង្គការ OECD ប្រាប់ឲ្យដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនឹងរីកចម្រើន3កណ្ដាក់សញ្ញា 4% នៅឆ្នាំនេះតិចជាងការព្យាករណ៍កាលពីពេលមុនអង្គការ OECD បានត្រូវបង្កើតឡើងដោយប្រទេសមានទ្រព្យសម្បត្តិភាគច្រើនចំនួន34ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកលើទីផ្សារពួកអ្នកជំនាញការរបស់អង្គការនោះនិយាយថាការរីកលូតលាស់របស់ប្រទេសចិននឹងធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែនៅមាន7កណ្ដាក់សញ្ញា 4% ការសិក្សាប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាប្រទេស18ដែលប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូនឹងរីកលូតលាស់ជាងការគិតការពីដំបូងដែលមាន1កណ្ដាក់សញ្ញា 2%ការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកនឹងមានភាពយឺតយ៉ាវដែលមានពី0.3%ទៅ2.6%សម្រាប់ឆ្នាំនេះប៉ូលីសអាហ្គានីស្ថានបានបាញ់ទៅលើអាកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដើម្បីបំបែកពួកអ្នកភូមិដែលទាមទារជំនួយនៅកន្លែងបាក់ដីដ៏ធំមួយក្នុងតំបន់ភាគឦសានប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពួកអញ្ញាធរនិយាយថាគ្មានមនុស្សរងរបួសនៅពេលដែលមនុស្សជាច្រើនបានសម្រុកទៅកាន់រថយន្តត្រាក់មួយគ្រឿងដែលបានដឹកគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់គ្រាអាសន្នដល់មនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការបាក់ដីកាលពីសប្តាហ៍មុនមនុស្សរាប់រយនាក់នៅក្នុងភូមិអាប៊ីប៉ារិកក្នុងខេត្តប៉ាដាសានបានកប់នៅពេលដែលជើងភ្នំបានបាក់បន្ទាប់ពីការធ្លាក់ភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងអស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏2,000នាក់ដែរគ្មានទីកន្លែងរស់នៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដ៏អាក្រក់អាក្រៃបំផុតកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
កាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ បានបង្ហាញមុខជនសង្ស័យជាអតីតមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានចំនួន3អ្នកបន្ថែមទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលបានសាទរចំពោះចំណាត់ការនេះក៏ប៉ុន្តែបានរិះគន់ថាអង្គភាពនេះកន្លងមកអខានក្នុងការនាំមន្ត្រីពុករលួយជាន់ខ្ពស់និងមានអំណាចក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលយកមកផ្ដន្ទាទោសលោកខុនធីរ៉ានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណមន្ត្រីមូលដ្ឋានចំនួន3រូបបន្ថែមទៀតពីបាត់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយរបស់ខ្លួនលោកនួនបុផលអនុប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយថ្លែងថាជនសង្ស័យចំនួន2រូបឈ្មោះស្រុនឡាំជាអធិការនិងលោកមុកហូតជាអធិការរងនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពតត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃ18ខែមីនាឆ្នាំ2014នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តកំពតពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងបទល្មើសផ្សេងទៀតចំនួន8
គឺគាត់បានរួមគ្នាប្រព្រឹត្តបទល្មើសទី1គឺបទកេងយកផលប្រយោជន៍ដែលខុសច្បាប់បានប្រព្រឹត្តអំពើយ៉ាងជាក់លាក់មួយគឺគាត់បានកាត់យកប្រាក់មួយចំនួន2បៀវត្តមន្ត្រីក្រៅអាវាតរបស់គាត
់ក្នុងចំណោមបទល្មើសក៏មានការតម្រូវឲ្យមន្ត្រីចរាចរណ៍និងអាជីវករបង់ប្រាក់ប្រចាំខែផងដែរដែលសរុបជាទឹកប្រាក់ជាង247លានរៀលកាត់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកចំណែកឯមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមម្នាក់ទៀតឈ្មោះសាមអ៊ុំមនីរ៉ាប្រធានមន្ទីរសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាប្រចាំខេត្តតាកែវត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពីបទកាប់កេងថវិការដ្ឋប្រមាណជា449លានរៀលលោកនួនបុផលបន្ថែមថាកិច្ចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកអង្គភាពរបស់ខ្លួនបានខកខ្លួនមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយចំនួន70នាក់ហើយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរិះគន់ថាមន្ត្រីដែលចាប់ខ្លួននេះពេលកន្លងមកសុទ្ធសឹងជាមន្ត្រីតូចតាចប៉ុណ្ណោះ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាបើចង់លុបបំបាត់អំពើពុករលួយត្រូវលុបពីកម្ពុជាទៅពីថ្នាក់លើណាលុបពីថ្នាក់លើលុបអំពើពុករលួយពីថ្នាក់លើគឺមានផលល្អច្រើនណាស់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយជាពិសេសលុយរាប់រយរាប់ពាន់លានដុល្លារនឹងចូលទៅក្នុងកេសរបស់រដ្ឋហើយចំណែកឯរឿងនៅថ្នាក់ក្រោមរឿងកំបិចកំបុកអានឹងខ្ញុំជឿថាគួរយើងធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើទៅពេលនេះគឺមិនមែនសំដៅទៅលើមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដែលមានផលប៉ះពាល់តិចជាងដល់ច្រើនលើសលុបទៅលើមន្ត្រីថ្នាក់កំពូលដែលកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយយើងមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតទាំងប្រទេសជាតិទាំងអន្តរជាតិគេមើលឃើញប
ាទអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាក្នុងលេខរៀងទី160ក្នុងចំណោម177ប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ជាងគេចំណាត់ថ្នាក់នេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាជាប្រទេសមានអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ2013បើតាមស្ថាប័ន USAID របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកម្ពុជាបានបាត់បង់ថវិកាយ៉ាងតិចណាស់500លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំទៅលើអំពើពុករលួយលោកអាមយន្តៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអះអាងថាការរីកគន់ដែលថាខ្លួនចាត់វិធានការតែជាមួយមន្ត្រីតូចតាចជាការលើកឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានលោកអាមយន្តៀងបន្ថែមថាក្នុងចំណោមពាក្យបណ្ដឹងដែលខ្លួនទទួលបានចំនួន700បណ្ដឹងមានតែ 17% ប៉ុណ្ណោះដែលប្តឹងប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលតែងតាំងដោយព្រះរាជក្រឹត្យប៉ុន្តែខ្លួនបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីដែលតែងតាំងដោយព្រះរាជក្រឹត្យដល់ទៅ 25%ដែល 50% នៃបណ្ដឹងគឺប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីនៅមូលដ្ឋានប៉ុន្តែអង្គភាពនេះបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីមូលដ្ឋានតែ 2% ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនកន្លងមក
អត់ព្រមបកស្រាយអត់ព្រមមើលទេចំណុចអត់ដឹងដឹងតែយើងខ្ញុំចាប់តែអ្នកតូចអ្នកតូចប៉ុន្តែកន្លែងណាដែលនិយាយថាច្បាប់បែងចែកអ្នកតូចមិនខ្មិចអ្នកធំមិនខ្មិចវាអត់មានលោកឲ្យខ្ញុំធ្វើតាមបជាតាមតែចំណាត់របស់លោកឬឲ្យខ្ញុំធ្វើតាមច្បាប
់លោករតសាភ័ណ្ឌក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះថាជាចំណាត់ការដ៏គួរឲ្យលើកទឹកចិត្តមួយប៉ុន្តែលោកចង់ឲ្យអង្គភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយនេះចាត់វិធានការឲ្យបានច្រើនជាងនេះជាពិសេសលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខុនធារ៉ា VOA
ក ការវាប្រហារទី3នៅស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងក្នុងប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេលជាង2ខែកំពុងបដាលឲ្យមានការភ័យខ្លាចអំពើភេរវកម្មអ្នកស្រី Shannon Van San រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយលោកឈីងពូឈីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ការវាយប្រហារដោយចាក់និងកំបិតនៅពាក់កណ្ដាលថ្ងៃត្រង់កាលពីថ្ងៃអង្គារបានធ្វើឲ្យមនុស្ស6នាក់រងរបួសនៅស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងក្នុងទីក្រុងគួងស៊ូភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិន
你提到的关于广州火车站发生了持刀伤人的案件呢我也是刚刚
លោកស្រីហួជនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននិយាយថានរណាក៏ដោយដែលធ្វើការវាយប្រហារនេះនឹងត្រូវនាំឡើងតុលាការលោកស្រីនិយាយបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងចាត់វិធានការដំឹងម៉ាត់ដើម្បីការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋចិនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានចិនដែលទួតត្រាដោយរដ្ឋបានរាយការណ៍ថាប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់អ្នកវាយប្រហារម្នាក់ចាប់បានអ្នកវាយប្រហារទី2ហើយនិយាយទៀតថាអ្នកវាយប្រហារ2អ្នកទៀតនៅមិនទាន់បានចាប់ខ្លួននៅឡើយទេកាសែតមូលដ្ឋានមួយបានរាយការណ៍ថាពួកអ្នកវាយប្រហារបានពាក់មួកពណ៌សនេះជាការវាយប្រហារលើកទី3នៅស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាត2អ្នកបានសម្លាប់មនុស្ស3អ្នកហើយនឹងធ្វើឲ្យ79អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងអូរ៉ុមគីដែលជារដ្ឋធានីរបស់ខេត្តស៊ីនឈៀងនៃប្រទេសចិនកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាបរិសុទ្ធហើយនិងស្ត្រីមួយក្រុមបានសម្លាប់មនុស្ស29អ្នកហើយនិងធ្វើឲ្យមនុស្ស143អ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសដោយកាប់មនុស្សទាំងនោះដោយកំបិតនៅស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងគុននីងភាគនិរតីនៃប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលចិនបានស្ដីបន្ទោឧបទ្ទវហេតុទាំងនេះទៅលើពួកភេរវជនមកពិចារណាទៀមទាបំបីរដ្ឋស៊ីងឈៀងកាលពីសប្តាហ៍មុនដែរប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅខេត្តស៊ីងឈៀងដែលនៅទីនោះលោកបានសន្យាធ្វើការប្រយុទ្ធអំពើភេរវកម្មដោយប្រើកញ្ចប់ដៃដែកអនុវត្តការអភិវឌ្ឍដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញហើយនិងបង្កើនវត្តមានកងទ័ពនៅក្នុងតំបន់នោះលោក James Lebol ជាសាស្ត្រាចារ្យគូចរនៃសាកលវិទ្យាល័យសិក្សាកិច្ចការបរទេសក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាការវាយប្រហារកំពុងធ្វើឲ្យអាម៉ាស់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំចិន
And then you have this attack at the train station which clearly was meant to send
មានការវាយប្រហារនៅស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងបែបនេះមានន័យថាជាការបញ្ជូនសញ្ញាដ៏ច្បាស់ក្រឡែតទៅប្រធានាធិបតីស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ពួក Uyghur ខ្លះយ៉ាងហោចណាស់ក៏អ្នកវាយប្រហារពីរនាក់ដែរនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ូរុំគីដែលមិនជឿលើទស្សនៈរបស់លោកអំពីសុបិនចិននោះ
ការវាយប្រហារថ្មីថ្មីបំផុតបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងដ៏ធំបង្អស់មួយហើយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនរបស់ចិនរូបថតដែលបានផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ចិន CCTV បានបង្ហាញបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលកំពុងព្យាបាលមនុស្សនៅទីលានសាធារណៈដ៏ធំមួយនៅស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងក្រុងគួងស៊ូ
ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមមួយឈ្មោះហួងអាន់ចាឡៃដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានដីធ្លីជនជាតិដើមភាគតិចនៅភូមិភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជាបានផ្អាកការឈូសឆាយបណ្ដោះអាសន្ននៅតំបន់ខ្លះអើយការផ្អាកការឈូសឆាយនេះត្រូវគេដឹងថាគឺដោយសារមានអន្តរកម្មពីក្រុមមួយនៃធនាគារពិភពលោកលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មានរបាយការណ៍មកថាក្រមតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសិទ្ធិដីធ្លីនៅតែទទូចចង់បានដំណោះស្រាយមួយដែលពលរដ្ឋបានទាមទារមកវិញសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
បាទទោះបីជាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលបានរំលោភបំពានដីធ្លីរបស់ក្រមជនជាតិដើមភាគតិចនៅភូមិភាគអេសានបានផ្អាកសកម្មភាពឈូសឆាយនៅលើដីខ្លះមែនបន្ទាប់ពីស្ថាប័នឯករាជ្យរបស់ធនាគារពិភពលោកមួយប្រចាំក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានជួយអន្តរាគមន៍ក៏ពិតមែនតែតំណាងអ្នកភូមិហើយនិងមន្ត្រីតស៊ូមតិផ្នែកដីធ្លីបាននិយាយថាដីធ្លីរបស់ពួកគេត្រូវតែផ្ដល់ជូនដល់ពួកគេវិញក្រមជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន17នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីភាគឦសានប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងអង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនបានដាក់ពាក្យប្តឹងរួមគ្នាកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014ទៅកាន់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFC ជាសាខាមួយរបស់ធនាគារពិភពលោក ក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដែលគេរកឃើញថាមានការវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមឈ្មោះ Hong An Gelai ឬ Hegel តាក់ទងទៅនឹងការរំលោភបំពានដីធ្លីបំផ្លាញជីវភាពវប្បធម៌និងបរិស្ថានដំណើរគ្នាដែលមានអន្តរាគមជួយដោះស្រាយពីការិយាល័យអង្គហេតុនិងប្រឹក្សាខាងផ្នែកអនុលោមតាមបញ្ញត្តិដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវឯករាជ្យរបស់ធនាគារពិភពលោកមួយហៅថា Office of Compliance Advisor Ombudsman ឬ CAO ក្រុមហ៊ុនវៀតណាម Hegel បានផ្អាកសកម្មភាពឈូសឆាយរបស់ខ្លួនមួយចំនួននៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចជាផ្លូវការមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Hegel ដែល VOA សម្ដែងសារព័ត៌មានអាមេរិកទទួលបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពឈូសឆាយនិងទន្ទ្រានដីធ្លីលើគម្រោង3ត្រូវផ្អាកចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2014គម្រោងទាំងនោះរួមមាន Heng Brother Project, CRD Project និងគម្រោង Hong Anh Oyadao Project ក្នុងខេត្តរតនគិរីនៃប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីសម្រេចដដែលបាននិយាយថា
ក្នុងអំឡុងពេលផ្អាកការទន្ទ្រានក្រុមហ៊ុនសាខាគ្រាន់តែអាចសម្អាតនិងប្រមូលមែកឈើដែលបានទន្ទ្រានហើយតែប៉ុណ្ណោះមុនថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2014
ក្រុមហ៊ុន Hegel ក៏បានគម្រាមថានឹងបណ្តេញចេញនិងប្រមានទៅតាមករណីជាក់ស្ដែងប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនក្រមអវ៉ាតមិនធ្វើទៅតាមការសម្រេចចិត្តនោះទេការសម្រេចចិត្តនោះចុះហត្ថលេខាដោយប្រធានក្រុមហ៊ុនគឺលោកងៀនវ៉ាន់ស៊ូទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសាល់ណហើយតំណាងអ្នកភូមិជនជាតិដើមភាគតិចម្នាក់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
អត់ទៅទីបានទេតែថ្ងៃយើងខ្ញុំទៅវិញបានមិនមានអីសារអីទេមានពីអញ្ញាខ្វះដូចស្មាក់ពីវិធីហ៊ុនទៀតមានអញ្ញាដើម្បីមានខាងរដ្ឋបាលវិស័យនេះគាត់គេគំត្រាអីពីប្រជាសហគមន៍នឹងបានខ្ញុំទឹកចិត្តព្រោះគឺអត់មានស្អីគាត់ទៅទៅមកមានទៅមានអត់មានអីទេ
លោកក៏បានថ្លែងបន្តយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
អាបាបានមកយើងមិនខាងខាងនៃនេះគាត់ផ្អាកដល់ខាងកណាតនឹងមនុស្សគេគាត់នៅបន្តធ្វើខែខាងភូមិអ៊ីនខាងកបាទគាត់នៅបន្តធ្វើ
លោកថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនត្រូវតែកាត់ដីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចមកឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចវិញចំណែកលោកអៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាដែលជាអង្គការមួយក្នុងចំណោមអង្គការផ្សេងទៀតដែលជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយនៅក្នុងការរំលោភបំពានសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនេះបានស្វាគមន៍ចំពោះការផ្អាកការទន្ទ្រាននិងឈូសឆាយដីក៏ប៉ុន្តែអះអាងថាក្រុមហ៊ុន Hegel ត្រូវតែផ្អាកការដាំដុះនិងកាប់ព្រៃបំរុងទុកព្រៃអរិយហើយបន្តដោះស្រាយតទៅទៀត
ហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញថានេះជាចេតនាល្អហើយពីក្រុមហ៊ុនដែលមានការផ្អាកធ្វើការឈូសឆាយទៅលើដីឬក៏ព្រៃសហគមន៍ចំនួន13ហើយនឹងធ្វើការពិភាក្សានិងចរចាគ្នាប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាយើងចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនធ្វើការបន្តផ្អាកសកម្មភាពទាំងស្រុងតែម្ដងចំពោះសហគមន៍ទាំងអស់ដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់នេះបាទ
លោកបានថ្លែងទៀតថាមានសហគមន៍ចំនួន25ដែលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ការផ្អាកដើម្បីដោះស្រាយនេះត្រូវគេដឹងថាកើតឡើងក្រោយពេលដែលការិយាល័យអង្គហេតុនិងប្រឹក្សាខាងផ្នែកអនុលោមតាមបញ្ញត្តិដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវឯករាជ្យរបស់ធនាគារពិភពលោកហៅកាត់ថា CAO ចុះទៅដោះស្រាយអំពីរឿងវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហើយនឹងសហគមន៍នោះបើតាមដំណឹងស្ថាប័ន CAO នេះនឹងធ្វើរបាយការណ៍វិតម្លៃនៅក្នុងរយៈពេល120ថ្ងៃហើយដាក់ជូនដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយឲ្យបានដឹងហើយនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ក្រុមហ៊ុនវៀតណាម Hegel ដែលធ្វើការវិនិយោគជាមួយនឹងសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IFSC ដែលជាស្ថាប័នមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកនោះបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការឈូសឆាយលើដីសម្បត្តិ 47,000 ហិកតាក្នុងខេត្តរតនគិរីក្រោយពីបានទទួលអញ្ញាប័ណ្ណពីរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2010ដែលក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលបានអះអាងថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្ទាល់និងមិនផ្ទាល់ទៅដល់ពលរដ្ឋយ៉ាងតិច 2,000 គ្រួសារនៅទីនោះរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកជីនពូជីនសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោក សង្ខេប
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងបង្កើតទីកន្លែងចាក់ថ្នាំការពារជំងឺស្វិតដីជាងពូលីយ៉ូនៅចំណតអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការឆ្លើយតបដល់អនុសាសន៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកសេចក្តីប្រកាសពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសថាការរាលដាលនៃជំងឺស្វិតដីជាងពូលីយ៉ូជាស្ថានភាពអាសន្នខាងសុខភាពអន្តរជាតិហើយបានកំណត់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានសេរីហើយនិងប្រទេសកាមេរូនថាបានអនុញ្ញាតឲ្យមេរោគនេះរាលដាលហួសពីព្រំដែនរបស់ខ្លួនពួកគេបានចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺសុតដៃជាងពូលីយ៉ូមុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់បរទេសចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទូទាំងសកលលោកបន្តកើនឡើងយោងតាមទីភ្នាក់ងារទូរគមនាគមន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបាននិយាយថានឹងមានអ្នកប្រើប្រាស់ជិត 3,000 លានអ្នកនៅចុងឆ្នាំនេះពីភាគ3នៃអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហភាពទូរគមនាគមន៍អន្តរជាតិឬ ITU បានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាចំនួននៃការជាវទូរស័ព្ទចល័តនឹងកើនឡើងរហូតដល់ 7,000 លាននៅចុងឆ្នាំ2014នៅពីជាមួយគ្នានេះដែរចំនួនអ្នកជាវទូរស័ព្ទអចល័តបន្តធ្លាក់ចុះដោយអង្គការ ITU ព្យាករថានឹងមានចំនួន100លានអ្នកតិចជាងនៅឆ្នាំ2009ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកំពុងជំរុញឲ្យប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទចល័តភាគច្រើននៅតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រ Pacific VOA ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានកំទេចក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលមានចំណងទាក់ទងជាមួយក្រុមអាល់កេដាដែលបានរៀបចំផែនការដើម្បីវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលហើយនឹងទិសដៅបរទេសសំខាន់ពួកក្រសួងមហាផ្ទៃអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យរបស់ក្រុមនោះចំនួន62នាក់រួមមាន59នាក់ជាជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយ3នាក់ទៀតជាជនជាតិបរទេសប៉ូលីសវៀតណាមបានចាប់ខ្លួនសកម្មជន2នាក់ចំពោះការចុះផ្សាយអត្ថបទឬប្រព័ន្ធ website ដោយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈនិយាយថាលោកងៀងហ៊ូវីងនិងងៀងធីមីងធ្វីបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយពួកគេរងការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យដោយចុះផ្សាយអត្ថបទដែលកាត់បន្ថយកិត្តិយសនុភាពនិងការទុកចិត្តក្នុងទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រី Monica Lewinsky អតីតកម្មសិក្សាការីនៅសេតវិមានដែលបានលួចស្រឡាញ់គ្នាជាមួយប្រធានាធិបតី Bill Clinton ដែលបាននាំមានការចោទប្រកាន់ក្នុងតុលាការបាននិយាយលោកស្រី Lewinsky ឥឡូវនេះអាយុ40ឆ្នាំកាលពីអ្នកស្រីមានអាយុខ្ទង់20ឆ្នាំខ្លះផ្លាយនៅពេលដែលអ្នកស្រីនិងប្រធានាធិបតី Clinton បានមានអ្វីដែលអ្នកស្រីពណ៌នាថាទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទក្នុងពេលការកាន់តំណែងរបស់លោក Clintonក្នុងទសវត្ស1990
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអស់លោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.